Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bakı Baş Polis İdarəsində müxalifət nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə 10 iyul mitinginin təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Londonun polis rəsmisi deyib ki, cümə axşamı şəhərin metro sistemində törədilən partlayışlar arasında vaxt fərqi bir neçə saniyə olub. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı ölkənin qərbindəki Ənbar əyalətində üsyançılara qarşı yeni əməliyyata başlayıblar. İranın dövlət televiziyası deyib ki, bugün Xəzər dənizinin İranın şimalındakı sahil xəttində 32 nəfər batıb. Və hava proqnozu, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Londonun polis rəsmisi bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, cümə axşamı şəhərin metro sistemində törədilən partlayışlar arasında vaxt fərqi bir neçə saniyə olub. London Metropoliteninin polis rəisi Brian Paddick deyib ki, partlayışların eyni vaxtda baş verməsi ondan xəbər verir ki, partlayıcı qurğuları işə salmaq üçün timerdən, yəni vaxt tənzimləyicisindən istifadə olunub.
As a result of looking at the technical data, which you will hear about in a moment,
texniki detallara baxış və şahidlərin dedikləri belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, London metrosunda törədilən partlayışlar təxminən səhər saat 8:50 radələrində baş verib və bunlar arasında vaxt fərqi bir neçə saniyə olub. Metroda baş verən 3 partlayış nəticəsində 49 nəfərin həlak olduğu təsdiq olunub, amma bu rəqəmin artacağı da gözlənilir. Hazırda partlayış baş verən metro stansiyalarından birinin tunelində cəsədlərin axtarışı aparılır. Polis axtarış aparanların böyük çətinliklərlə üzləşdiklərini deyir. Polisin dediyinə görə partlayışlarla bağlı indiyədək heç kəs həbs edilməyib. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
Cümə axşamı günkü partlayışların üçünün hədəfi olmuş London bütün xətlərində artıq qatarların azı bir qismi işləyir. Partlayışlar nəticəsində 50-yə yaxın adamın öldüyü bildirilir, lakin metronun dərinliklərində axtarış işlərinin gedişində əlavə ölü cəsədlərin tapılacağı da istisna olunmur. Bu axtarışlar davam etdiyicə rəsmi orqanlar terror hücumları üçün məsuliyyət daşıyanların axtarışı ilə məşğuldur. Hücumların məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş Əl-Qaida terror şəbəkəsi ilə əlaqəli Avropada Əl-Qaidanın cihadı məxfi qrupu adlanan təşkilatdan əlavə, habelə Əl-Qaidanın Ərəb Yarımadası və Əbu Həfs Əl-Məsri briqadası da oxşar iddialarla çıxış ediblər. London polisinin rəisi Ian Blair, cinayətkarları axtarıb tapmaqdan ötürü əlindən gələni əsirgəməyəcəyini söz verib. Metropolitan polis xidmətinin bu dəhşətli hadisələrin baiskarlarını axtarıb tapmaq əzmi yəqin ki, bugün bəyan edə biləcəyim ən mühüm şeydir. London sakinlərinin bir çoxu məyusluğa uymadan normal şəkildə həyatlarına davam edəcəklərini deyir. Mən sona görə ki, terrorçuların məqsədi onları qorxutmaq olub. Həyat davam etməlidir. İmkan vermək olmaz ki, belə şeylərdən bizi dəhşət bürüsün. Londonlu Mark Tyler. ABŞ prezidenti George Bush da belə ruh yüksəkliyini nitqində alqışlayıb.
British people are steadfast and strong. Long we've admired the great spirit of the Londoners and people.
Britaniya xalqı güclü və mərd xalqdır. London sakinləri ilə Böyük Britaniya xalqının ruh yüksəkliyi bizi çoxdan heyrətləndirir və bugün bir daha onların mərd xasiyyəti özünü büruzə verib. Cümə günü habelə Kraliçə Elizabeth London xəstəxanasında yaralıları ziyarət edərkən oxşar hisslər ifadə edib.
Those who perpetrate these brutal acts against innocent people.
Günahsız adamlara qarşı belə qəddar hərəkətlərin baiskarları bilməlidir ki, onlar həyatımızı dəyişdirə bilməyəcəklər. Belə qəddarlıq cəmiyyətimizə bağlılıq, humanizm və qanun aliliyinə etimadımızı daha da
möhkəmlədir.
Britaniya baş naziri Tony Blair həmçinin xalqın əzəmətini alqışlamaqla yanaşı, qeyd edib ki, Britaniya həmin cinayətlərə təhlükəsizlik haqqında öz qanunlarını sərtləşdirməklə reaksiya verməyəcək. Yalın təhlükəsizlik hücumların qarşısını ala bilməyəcək. Əksinə beynəlxalq birlik, yoxsulluq, demokratiya qıtlığı və yaxın şərq münaqişəsi kimi təzahürləri ləğv etməklə terrorizmin səbəblərini aradan qaldırmış olar.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakı Baş Polis İdarəsində müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə görüş olub. Görüşdə sabah keçiriləcək müxalifətin mitingi zamanı Qələbə meydanında mitingçilərə daha çox yer ayrılması barədə razılıq əldə olunub. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
İyulun 9-da Bakı Baş Polis İdarəsində bir neçə müxalifət nümayəndəsi ilə görüş olub. İdarənin rəis müavini Yaşar Əliyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Həsən Kərimov, Müsavat Partiyasından Arif Hacılı, Azərbaycan Demokrat Partiyasından Həsrət Rüstəmovla görüşüb. Görüşdə Azadlıq Seçki Blokunun 10 iyul yürüş mitinginin təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, görüşdə müxalifətin mitingi zamanı Qələbə meydanında mitingçilərə daha çox yer ayrılması barədə razılığa gəlinib.
Bizim tərəfimizdən o məsələ qaldırdı ki, adətən Qələbə kinoteatrı qarşısındakı meydan bizə verilsə də, orada qazonu qorumaq adı ilə təxminən meydanın yarısını polis mühasirəyə alır. Bu da insanların meydana sərbəst şəkildə daxil olmasına maneçilik törədir. Yaşar Əliyev öz tərəfindən söz verdi ki, yalnız qazonun ətrafında bu dəfə bir dairə qurulacaq, ancaq digər yerlərə, meydanın digər hissələrinə adamların sərbəst şəkildə keçməsinə maneçilik törədilməyəcəkdir.
Arif Hacılı deyir ki, miting zamanı hər hansı problem yaranacağı halda bunu Yaşar Əliyevlə birlikdə yerində həll edəcəklər. Bundan əvvəl müxalifətçilər Qələbə meydanında polisin onları sıxışdırması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəklərini deyirdilər. Azadlıq Seçki Blokunun bazar günü keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti iyulun 8-də icazə verib. Yürüyüş mitingə ADP, AXCP, Müsavat partiyalarından başqa Liberal partiyası da qatılacaq. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri isti hava şəraitinə görə mitingin keçirilməyəcəyi barədə informasiya yaysa da, miting təşkilatçıları bunu təkzib edir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, beynəlxalq xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı ölkənin qərbindəki Ənbar əyalətində üsyançıların fəaliyyətinə qarşı yönəlmiş əməliyyata başladığını elan edib. Simih Tahr adlı əməliyyat cümə axşamı Fəllucədən 30 kilometrlikdə cənub-şərq istiqamətdə yerləşən Zaydan şəhərində reydlərin keçirilməsi ilə başlayıb. Bu əməliyyatda 500-ə yaxın Amerika qoşunu və 100 İraq əskəri iştirak eləyir. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, indiyədək üsyançı olmaqda şübhəli bilinən 22 nəfər həbs edilib. Bu, bir aydan az bir müddətdə əyalətdə üsyançıların əleyhinə aparılan sayca 4-cü əməliyyatdır. Cümə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Misirin İraqdakı elçisinin qətlini pisləyib. Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsi bu qətlə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb və İraqdan başqa xəbərlər. Üsyançılar Bağdaddakı ən böyük neft təmizləyən zavoda hücum ediblər. Bugün həmçinin Fəllucə şəhərindəki İraq ordusunun konvoyu yaxınlığında bomba partlaması nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb. İrman rəsmiləri bildiriblər ki, İraqın karate birliyinin rəhbəri Əli Şakir cümə axşamı Bağdadın cənubunda oğurlanıb. İranın dövlət televiziyası deyib ki, bugün Xəzər dənizinin İranın şimalındakı sahil xəttində 32 nəfər batıb. Məlumatlara görə həftə sonunu dəniz yaxınlığında keçirmək istəyənlər yaxşı üzməyi bacarmadığı halda dəniz sahilindən çox uzağa üzüblər. Şimali Koreyanın Dövlət Xəbər Agentliyi bildirir ki, Pxenyan onun nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razılıq verib. Məlumatlara görə Şimali Koreya bu qərarı ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Kim Kai-gvanın Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hillə Pekində keçirdikləri danışıqlardan sonra qəbul edib. Danışıqların iyulun 25-dən sonrakı həftədə başlayacağı nəzərdə tutulur. Bu danışıqlarda Çin, Cənubi və Şimali Koreya, Yaponiya, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar iştirak edirlər. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimiz hər gün Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, axşam saat 8, gecə saat 10 və 11-də 15:30 AM dalğasında efirə çıxır. Verilişlərimizi canlı və ya tələblə internet səhifəmizdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlik.org. İndi isə Azərbaycanın bölgələrindən gələn xəbərlər. İyulun 9-da Azadlıq Seçki Bloku Şəkidə Mirzə Fətəli Axundov adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında miting keçirib. Mitingdə Azad Seçki, Seçki Komissiyalarının paritet əsasda təşkilinə dair tələblər səsləndirilib. Müsavat Partiyasının Şəki rayon təşkilatından verilən məlumata görə mitingçilərlə polis arasında heç bir insident baş verməyib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər edildi. Ali Məclisin sessiyasında Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi Ali Məclis sədrinin təqdimatı ilə 7 nəfər bir tərəfdən formalaşdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika şöbəsinin nümayəndələri buna etiraz olaraq iyulun 18-də miting keçirməyi planlaşdırırlar. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün Muxtar Respublika Ali Məclisinin 2-ci çağırış 7-ci sessiyasında müzakirə edilən 13 fəsil 105 maddədən ibarət olan qanun layihəsinin hazırlanmasında Bakıdan gələn ekspertlərlə yanaşı yerli hüquqşünaslar da iştirak ediblər. Deputatların sözlərinə görə qanun layihəsinin hazırlanmasında Venesiya Komissiyasının tövsiyələrindən də qismən istifadə edilib. Təxminən 40 dəqiqəyə yaxın keçirilən sessiyada Muxtar Respublika Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi əvvəlki qaydada, yəni Ali Məclis sədrinin təqdimatı ilə 7 nəfər bir tərəfdən formalaşdırıldı. Baxmayaraq ki, yerli müxalifət partiyalarının nümayəndələri tərkibin Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi kimi partit qaydada formalaşdırılmasını tələb edirdilər. Sessiyada Ali Məclis deputatlarının statusu haqqında qanuna da dəyişiklik edildi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında deputatların statusu ilə əlaqədar qanunda müəyyən dəyişikliklər əlavələr olunaraq həmin qanunda öz əksini tapdı ki, doğrudan da deputatlıq fəaliyyəti başa çatdıqdan sonrakı müddətdə, yəni onlar pensiyaya çıxan müddətdə 80% aldığı deputat müddətində, deputatlıq müddətində fəaliyyət göstərdiyi müddətdə aldığı o zəhmət haqqının 80%-ni həmişəlik alacaqlar.
Ali Məclisin deputatı Nüsrət Həsən. Bugünkü sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında ombudsman aparatının yaradılması haqqında Muxtar Respublika Konstitusiyasına əlavələr edilməsi də müzakirə edildi. Ali Məclisin deputatı Fərəz Yusuf Bəyli bunu önəmli addım kimi qiymətləndirir.
Artıq demək bu birinci oxunuşuydu. Konstitusiya əlavə və dəyişikliyi birinci oxunuşdu. Biz qəbul elədik. Allah qoysa ikinci oxunuşda Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ombudsman fəaliyyəti gündəliyə gətirilir. Yəni Azərbaycan prezidenti bu məsələlərə aydınlıq gətirdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında ombudsman fəaliyyət göstərəcək. Yəni insan haqları müvəkkili fəaliyyətə başlayacaqdır. Təbii ki, bu da Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsi tərəfindən təklif olunacaqdır.
Deputat Fərəz Yusuf Bəyli. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika təmsilçiliyindən isə bildirdilər ki, Muxtar Respublika Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi dəyişdirilmədiyi üçün partiya tərkibin dəyişdirilməsini tələb etmək üçün 18-də miting keçirəcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Radio Liberty.
Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər. Seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki qatarında.
Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İncəbüz Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun bilgə layihəsində. Radio Liberty.
Xəbərlərə qulaq asırsınız və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 21-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 27-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bakı Baş Polis İdarəsində müxalifət nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə 10 iyul mitinginin təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Londonun polis rəsmisi deyib ki, cümə axşamı şəhərin metro sistemində törədilən partlayışlar arasında vaxt fərqi bir neçə saniyə olub. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı ölkənin qərbindəki Ənbar əyalətində üsyançılara qarşı yeni əməliyyata başlayıblar. İranın dövlət televiziyası bildirir ki, bugün Xəzər dənizinin İranın şimalındakı sahil xəttində 32 nəfər batıb. Müzik Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir. Proqramı Şahnaz Bəylər qızı aparır.
Salam, efirdə panorama proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun bugünkü qonağı Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Asim Mollazadədir. Onunla söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Xalid Niyazov və Gün qəzetindən Qurban Yaqubovlu da iştirak edəcək. Hoş gəlmisiniz.
Hoş gördük.
Bu həftə seçkiyə start verildi. Mərkəz Seçki Komitəsi də öz təqvim planını hazırladı və dövlət başçısı da bu günlərdə bildirdi ki, parlament seçkiləri azad, şəffaf və ədalətli keçiriləcək. Və bu ərəfədə Azərbaycanda bu həftə ərzində bir hadisə də baş verdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsinin toplantısı oldu Asim bəy və Azərbaycan üzrə həm məruz vəkillər Azərbaycanla bağlı iradlarını da bildirdilər və seçki ərəfəsində görülən addımları da təqdir elədilər və orada bir maraqlı fikir var. Andres Gross, həm mərzəçilərdən biri Andres Gross dedi ki, 25% müxalifət, ən az 25% müxalifət, yəni 4-də 1 hissəsi müxalifət olmayan parlament yaxşı parlament sayıla bilməz. Və bunun ardınca ölkə başçısı İlham Əliyev regionlara səfərində bir fikir ifadə elədi ki, ölkə üçün heç bir iş görməyən adamlar tarixin arxivinə göndərilməlidir. Yəni, bunu bir növ artıq çağırış kimi qiymətləndirilənlər də var. Yəni, bu çağırışı belə deyək ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının, seçki komissiyalarının üzvləri eşidirlər. Bundan başqa prezidentin sərəncamında deyildiyi kimi seçkidə aktiv iştirak edən, müdaxilə edən icra hakimiyyəti orqanlarının işçiləri eşidirlər və bunu belə demək olar ki, bir növ çağırış kimi də qiymətləndirə bilərlər. Yəni bax bu həftənin mənzərəsi belədir. Yəni seçki start verilir və seçki ərəfəsi vəziyyət bu cürdür. Əslində sizdən soruşmaq istəyirdim ki, seçki öncəsi vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Ovqatı necə qiymətləndirirsiniz? Və bu həftə sizin qurultayınız da oldu, sizin partiyanın qurultayı da oldu. Yəni bax bu ovqatda seçkiyə getmək şərtin deyil ki.
İlk növbədə mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu seçkilərin Azərbaycan üçün böyük önəmi var. Azərbaycan üçün müəyyən qədər bu bir sınaqdır. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratik, beynəlxalq standartlara uyğun olan seçki keçirilməsə, bu Azərbaycanın dövlətinə, onun imicinə faciəvi dərəcədə zərbə vuracaq. Azərbaycan mütləq belə seçkiləri keçirilməlidir. İki məsələyə görə, birincisi, demokratik seçkilərlə formalaşan parlament ölkənin stabilliyinin və inkişafının qarantısıdır. Azərbaycanın hakimiyyətinin bütün qanadları demokratik seçkilərlə vasitəsilə seçilməlidir. İndiyə qədər olan seçkilərdə çox kobud pozuntular olmuşdur və bu kobud pozuntular beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsbit olmuşdur. Deməli, ölkə sınağı qarşısındadır. Azərbaycandan, Azərbaycan onlarla müttəfiq olmaq istəyən qüvvələr məhz belə seçkinin keçilməsini gözləyir. İkinci, mən stabillik məsələsinə qayıdıram. Ölkəyə bugün çox ciddi, dəhrin çox şaxəli islahatlara ehtiyacı var. Biz bu sistemə integrat olmaq üçün ölkənin qanunvericiliyində, İqtisadi sistemində, siyasətində və hətta sosial sistemi də mən dediyim mühitə uyğunlaşmaq üçün dəyişməlidir. Bu istiqamətdə Ukrayna sürətlə, Moldova, Gürcistan inteqrat olmaq istəyir. Azərbaycan bu proseslərdən geridə qalsa, faciəvi bir problemlər yarana bilər. Deməli, bu sistemə uyğunlaşmaq üçün də biz çox ciddi addımlar atmalıyıq və bu addımlar ilk növbədə demokratik seçkilərdən, demokratik seçilmiş parlamentdən başlayır. Mən onun üçün başa düşürəm ki, hamı bununla bağlı Azərbaycanda mövcud olan bütün siyasi qüvvələr bu parlament seçkiləri ilə bağlı mütləq bu məsuliyyəti dərk eləməlidirlər. Bu iqtidara da aiddir, bu bizə müxalifətə də aiddir.
Bu tez-tez deyirlər ki, hər tərəf öz məsuliyyətini, yəni beynəlxalq təşkilatlar da tez-tez təkrar edirlər ki, müxalifət də iqtidar da məsuliyyətini başa düşməlidir. Yəni bu məsuliyyət deyiləndə nə nəzərdə tutulur?
Təbii ki, əsas məsuliyyət, əsas ağırlıq yükü təbii ki, iqtidarın və hökumətin üzərinə düşür. Çünki indiyə qədər olan pozuntular bir amillə bağlı idi ki, və indiki seçkilərdə də seçki qabağı artıq müəyyən şübhələrin yaranmağın səbəbi də ondan ibarətdir ki, seçki komissiyalarda bir qüvvənin monopoliyası var. Və seçki komissiyalarının fəaliyyətinə də yerli icra strukturların bilavasitə kobud müdaxilələri qeyd olunmuşdu. Hətta hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanda qanuna zidd olaraq siyasi proseslərə müdaxilə edirlər. Hətta siyasətçi kimi danışırlar. Mən hərdən televiziyada Azərbaycanın yüksək rütbəli hüquq mühafizə orqanlarının müsahibələrini eşidəndə, onların hansısa bir siyasi mülahizələrini eşidəndə dəhşətə gəlirəm. Axı bu adam, hüququn keşiyində duran adam bilavasitə qanunu pozanda bu artıq ölkədəki vəziyyətlə bağlı çox ciddi şübhələr yaranır. Deməli, bu məsuliyyətin ən ağır yükü təbii ki, iqtidarın və hakimiyyətin üzərindədir. Müxalifətə gələn təbii ki, mən çox istərdim ki, müxalifətin də məsuliyyəti ilk növbədə proseslərin məhz qanunun çərçivəsində emosiyaları cilovlamaqdan ibarətdir və hansısa qanuna zid, hüquqi anlayışlara zid addımlar olmasın. Müəyyən qədər bu hətta müxalifətə mənfi bir imic yaradır. Nə üçün? Çox uca səslə qışqıran mövqe hər zaman zəifi mövqeydi. Çox ucadan səsi qaldırmadan deyib xalqa çatdırmaq olar. Və onun üçün bu
məsuliyyət
mütləq eşidilir, söz haqlı olanda. Mən bir şey, yenə qurultay məsələsinə qayıdıram.
Bax, müxalifətlə beynəlxalq təşkilatlar da, yəni daha çox beynəlxalq təşkilatların kənar müşahidəçilərinin fikirlərini əsas götürək, dəfələrlə Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirə bilər, saxtakarlıq olduğunu bildirə bilər. Elə sonuncu prezident seçkilərində neçə məntəqənin nəticələri ləğv olundu. Amma buna görə heç kimdə işdən çıxarılmadı, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmadı. Bunlar öz yerində. Yəni, onu gətirmək istəyirəm ki, yəni, hətta onda belə, deyək ki, müxalifət uca səslə, gür səslə qışqırmadı, amma heç nə dəyişmədi.
Deməli, nəsə düzgün görülmədi, deməli, nəsə hazırlıq tam şəkildə olmadı, nəsə ilk növbədə peşəkar siyasi mübarizə. Müxalifət bütün xalqı öz dəstəyinə çağıra bilməyibsə, deməli, onun içində müəyyən qüsurlar var. Deməli, o, hər bir seçicinin, hər bir vətəndaşın qapısını döyüb ona öz fikirlərini izah edə bilir. Məsələn, biz bir siyasi təşkilat kimi bu seçki prosesində məhz qapıya gəlmək, hər bir seçicinin gəlmək texnologiyasından istifadə eləmək istəyirik. Məhz seçicinin istəyi üzərində partiyaların fəaliyyətlərinin, platformaların, proqramlarının formalaşmağıdır. Onlar gedməlidir, biz gəlməliyik, şüarını mən dərk eləyə bilmərəm. Sənin onda onların fərqi nədir? Sən yerə izah eləyəsən ki, sən nə üçün gəlirsən və sənin gəlişin hər bir seçicinin həyatında nə dəyişdirəcək?
Onun dövlətində nə dəyişdirəcək? Parlament seçkilərində gedirsiniz seçicilərinizlə görüşə və onları qapısını döyürsünüz. Nə deyəcəksiniz onlara?
Mən deyəcəm ki, bizim istəyimiz dövlət sisteminin dəyişməyindən ibarətdir. İnsan dövlət üçün şuurundan və təfəkküründən dövlət insan üçün təfəkkürünə çevrilməlidir. Mən deyəcəm ki, mənim...
Prezident də deyir, amma nəsə dəyişirmi bu strukturda? Və bu gəndə vətəndaş deyirmi dəyişirmi?
Mən yeni bir dəyərlər dünyaya gətirmirik. Biz dünyada artıq müəyyən qədər bərqərar olunmuş və uğur qazanmış dövlət sistemlərində uğur qazanmış və vətəndaşların həyatını köklü sürətdə dəyişdirən bir platformanı təqdim edirik və təbii ki, ilk növbədə bizim istəyimiz onların da fikirlərini öyrənmək. İdarəetməni məhz peşəkar səviyyəyə gətirmək üçün, idarəetməni məhz xalqın istəkləri üzərində qurmaq üçün biz iqtidara gəlmək istəyirik. Mən təəssüflə qeyd edirəm ki, bu gün Azərbaycanı idarə edən insanlar məhz keçmiş sovet təfəkkürü və üsulları ilə ölkəni idarə edirlər.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Panorama proqramını dinləyir. Bakı büromuzun bugünkü qonağı Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Arsim Mollazadədir. Onunla söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Xalid Niyazov və Gün qəzetindən Qurban Yaqubovlu da iştirak edir. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Beylərqızı. Düz mənim suallarım çoxdur, amma həmkarlarıma qarşı ədalətsiz olmayın. Buyurun.
Asım bəy deyir ki, bugünkü parlament seçkilərində iştirak edən deputatlar, namizədlər daha doğrusu, seçkilərin qapısını döyüb, onlara dövlət sisteminin dəyişdirilməsini vəd edəcəklər. Siz isə həmin təbliğatçıları, həmin adamları dövlət çevrilişi adı ilə türmələrə doldurmayacaqlarım ki, bu bir... İkinci bir məsələ, siz liberal dəyərləri, Avropa dəyərlərinə üstünlük verdiniz, həm qurultayda bəyan elədiniz, həm də sonraki çıxışlarınızda demişsiniz. Bu liberal dəyərlər sadə seçicilər üçün anlaşılandı mı? Bəlkə siz hələ bir müddət seçicilərdə iştirak eləmədən maarifçil işlərlə məşğul olasınız və adamlarda liberal dəyərlərin qəbul olunmasının müddətini gözləyəsiniz.
İndiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilərə məhz ona görə mənfi rəylər vermişdi ki, seçki prosesində iştirak edən qüvvələrin eyni səviyyədə, eyni haqlarla kampaniya keçirmək imkanları olmamışdı. Əminəm ki, bu kampaniyanı peşəkar səviyyədə hazırlayaraq, müvafiq seçiciyə mesajların hazırlamağı ilə, fikirlərin toplayıb, formalaşdırıb, onların təmasa getməyin qarşısını alan qüvvələr artıq bəri başına seçkini pozacaqlar. Onda heç seçkini seçki günü keçirməyə ehtiyac yoxdur. Seçki kampaniyasında iştirak eləmək istəyən, rəqabətdə iştirak eləmək istəyən qüvvələrin belə imkanları olmayacaqsa, eyni imkanları olmayacaqsa, bugün məsələn Yeni Azərbaycan Partiyası ilə məsələn Müsavat Partiyasının eyni kampaniya aparmaq imkanı olmayacaq, mən özümdən danışmıram, digər seçki prosesində iştirak edən qüvvələrdən deyirəm. Deməli, artıq seçki bəri başdan pozuntularla müşahidə olunacaq. İkinci məsələ, mən tamamilə sizin sualınızda artıq çox haqlı məqamlar var. Bəli, biz qurultayda, biz partiyanın proqram memorandumunda ümumi dəyərlər barədə ictimaiyyətə və seçicilərimizə məlumat verdik. Təbii ki, bu xırdalanacaq. Bu mütləq bizim seçki platformamız konkret məqamlardan olacaq və maarifçilik də bunun bir tərkib hissəsidir. Biz izah eləyəcəyik ki, söhbət liberal iqtisadi sistemdən gedirsə, söhbət məhz orta təbəqənin zənginləşməsindən gedirsə, bu digər əhali, xalqın digər təbəqələrinə nə verəcək?
Hər bir ölkənin,
dövlətin, hər bir inkişaf eləmiş ölkənin zənginliyi bu ölkənin orta təbəqəsinin vəziyyəti ilə bağlıdır. Bilirsiniz, təbii ki, biz indi məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışırıqsa, gözə çarpan IBM, bilmirəm, Coca-Cola, nəhəng bir şirkətlərdir. Lakin Amerikanın zənginliyi ümumi məhsuluna əsas töhfəni verən orta və kiçik məhsələrdir. Bu təbəqə geniş olanda bizim o 40% yoxsulluq xəttində yaşayan insanlar artıq 10% çevrilə bilər qısa bir müddətdə. Bu orta təbəqədə, yəni iş adamlarının, sahibkarların imkanları genişlənərsə, deməli bu insanlar mütləq iş yerləri açırlar. Bunlar hamısı zəncirbari bir-biri ilə bağlıdır. İnsanların iqtisadi hüquqları və sosial hüquqlarından danışmalıyıq. Bu bizim əsas bazamızdır, bu bizim əsas təklifimizdir. Çünki o getsin, mən gəlsinlə olmamalıdır.
Xalis bəy, sizin suallarınız var yəqin, buyurun.
Sualdan başqa mən bir-iki məsələni demək istəyirdim. Və mən təşəkkür edirəm ki, Asim Əlim burada iqtidar, seçki iqtidar müxalifət mövqeyindən yox, sırf konstruktiv mövqeyi ortaya qoydu. Yəni ki, seçki nə ilə gedərlər və seçki də nədir? Yəni ki, Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərlə bağlı mən belə hesab edirəm ki, yəni ki, o qədər də pesimist düşünmək lazım deyil. Seçki elə bir prosesdir ki, xırda bir işdə hansısa bir nazirliyə nazir təyin olunması deyil. Böyük siyasi prosesdir. Onunla bağlı sözsüz ki tənqidlər də olacaq və əgər hesab eləsək ki Azərbaycanın da seçki keçirmək təcrübəsi yaxın 10 ilə təsadüf edir, heç şübhəsiz orada müəyyən büdrəmələr də olacaq, sapıntılar da olacaq. İndiki seçkilərlə də bağlı, indi siz bütün qeyd elədiniz ki yenə nümayəndələr Avropa Birliyindən və s. AQO qrupu burada da söhbətlər olub, yəni ki elə bir desinlər ki dəqiq, konkret, nəsə qeyri-demokratik keçiriləcək, elə bir söhbət yoxdur. Bəli, paritet məsələsi var ki, müxalifət bunu ciddi cəhdlə tələb edir ki, paritet gözlənilməlidir. Axı, sual verilir ki, bu seçkidə yalnız siyasi üzvən partiyalar iştirak eləmir ki, o paritet gözlənilsin. Mən indi bununla bağlı Azim bəyə mənim sualım odur ki, həmin bu paritet məsələsində siz hansı mövqeyi gözləyirsiniz?
Əslində, bugün Azərbaycanın mərkəzi seçki komissiyası və bu vertikal sistem Azərbaycanın bugünkü siyasi reallıqlarını tam əks etdirmir. Məsələn, bizim partiyanın bəsulqularını orada kim müdafiə edəcək? Biz yeni bir yaranmış və bizi kimi yeni bloklar var, yeni siyasi partiyalar var. Bəs bizim hüquqlarımızı kim müdafiə edəcək? Mən çox istərdim ki, əslində dünyada olduğu kimi konkret dövlət məmurlarından ibarət olan bir seçki hayata geçirilen sistem peşekar seviyede kurulsun. Ne ki bu Türkiye'de var, İngiltere'de var. Dünyanın tüm yerlerinde Dahili İşler Nazirleri, Nazirlikleri seçkini hayata geçirir. Bir adamın da şüphesi yoktu ki Türkiye'nin istenilen kendinde kutuda hansı sesler varsa o kutuda o sesler çıkacak. Bugün Azerbaycan'da mesbuyla bir inamın olmadığına göre müeyyen seviyede proseslerde memurların bilavasitə siyasetle meşgul olmağı ona getirir çıkardır ki bu seçki prosesinde artık şüphe var. Bir de məqamı da məxsusu toxunmak istedim ki seçkini müşahidə eləmək için de məhdudiyyatlar yaranıb. Qeyri hükümet təşkilatlarının bu seçkilərini nəzarət eləmək de o hansı ki 30% xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları buraxılmır. 100% xaricdən, deməli xariciləri müşahidə eləməyə buraxırlar, Azərbaycan təşkilatlarını buraxmırlar. Bu məntiqsiz nədən indirəli gəlir? Bu məntiqsizin bir səbəbi var. Bu siyasəti müəyyənləşdirən məmurlar peşəkar deyil və Azərbaycan dövlətinin inkişafına mani olan məsələlərdir. Qeyd elədiniz. Yəni bu qədər qaşqını olan insanın.
Ona görə gəlin biraz lakonik danışaq və təşkilən yayımıyaq. Buyurun qurban sizin sualınız.
İlham Əliyevin dövlət başçısının rayonlarda verdiyi bəyanata mən təsəlb eləmək istəyirəm. Xüsusilə seçki dövründə bizim dövlət sistemi elədi ki, bizə oturmuş siyasi mədəniyyət elədi ki, siyasi sistem elədi ki, dövlət başçısının hər bir hərəkəti, hər bir bəyanatı, hər bir addımı çox diqqətlə izlənir. Mən bilmək istəyərdim Asim bəy sizin münasibətiniz necədir onun məhz daşı daşı üstünə qoymayan bəzi adamların arxiva göndərilməsi ilə bağlı mesajına, bu müxalifət düşərgəsinə 2003-cü ildə olan 2003-cü oktyabrında olan münasibətin qabaqcadan bəyan edilməsi deyil ki.
Çox istərdim ki Azərbaycanda proseslər məhz siz dediyiniz və hamının istədiyi siyasi mədəniyyət çərçivəsində olsun, qanun çərçivəsində olsun, hüququn aliliyi ilə olsun. Təbii ki, mən sadəcə olaraq son məlumatlarla, son bəyanatlarla tam şəkildə tanış deyiləm. Amma mən yergi tarixi arxivin deyəndə burada həm iqtidarlı, həm müxalifətli bugünkü günün tələblərini cavab verməyən bu peşəkar səviyyəsinə malik olmayan adamlardan gedirdi. Mən də düşünürəm ki, çox təəssüf ki, iqtidarlı müxalifətdə Azərbaycan siyasətçiləri sovet düşüncə formasını, sovet idarə etmə formasını çox çətinliklə çıxardı. Yeganə üsul xalqa öz səsini, öz fikirlərini çatdırmaq üçün eyni səviyyəli kampaniya aparmaq imkanlarıdır. Yəni bu artıq azadlığı qazanmaq lazımdır. Bəli, o hökumətdən də tələb eləmək lazımdır.
Yaradır mı sizin üçün məsələn?
Təbii ki, yox. Təbii ki, hal-hazırda bəs polis gəlir partiyalara. Deməli, tələb nədir? Seçkiləri bilirsiniz nə üçün hazırlıqla çox vaxt saxtalaşdırırlar. Vətəndaş seçkiyə gəlmir. Onun səsini digər istifadə edir. Məmur seçkini saxtalaşdırmağı planlaşdıran məmur onun səsini istifadə edir. Deməli, vətəndaşları seçiciyə dəvət eləmək lazımdır. Vətəndaşlarda seçkilərdə iştirak edən siyasətçilərə inam yaratmaq lazımdır. Seçici ona görə seçkiyə gəlmir ki, inanmır.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Panorama proqramını dinləyir. Bakı büromuzun bugünkü qonağı Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Arifin Mollazadədir. Onunla söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Xalid Niyazov və Gün qəzetindən Qurban Yaqubovlu da iştirak edir. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Beylər qızı. Həmkarlarının sualı var mı?
Çox gözəl qeyd elədi ki, Asim bəy. Yəni ki, bu hər dəfə, hər seçkidən sonra istər parlament, istər prezident, istər bələdiyyə bir ssenari üzrə gedir söhbətlər ki, saylar saxtalaşdırıldı, kimsə kimin əvəzinə səs verildi. Bəli, doğrudan da xalq gedib öz səs vermək hüququndan istifadə eləməlidir. Xalq öz səsinə sahib durmalıdır hər bir vətəndaş olaraq. Və o da hər cür o siyasi spekulyasiyanın qarşısını alar ki, kimsə getdi, səsləri total şəkildə, kütləvi şəkildə saxtalaşdırdı. İndi buna görə də, məsələn, müəyyən o siyasi texnologiyadakı üsullardan dedi Asim bəy ki, onlar hər bir vətəndaşın evinə getmək, öz ideyalarını həmin vətəndaşa çatdırmaq yolunu tuturlar. Amma mən belə hesab edirəm ki, həmin o mitinglərdə toplaşmaqla, o da siyasi azadlığın bir növüdür, sərbəst şəkildə öz iradəsini ifadə edir, öz sözünü. Orada söylənən sözlər bu xalqa çatırmı? Yəni və yaxud da ki 300, 500, 5000, 10000 nəfər xalq demək deyil. Yəni ki bəziləri var ki özünü xalqa sırıyırlar, xalqa heç nə eləmir, xalqa sırıyır. Və bu günlərdə belə bir prezident ki deyib ki həmin adamlar tarixin arxivinə göndəriləcək. Mənə belə gəlir ki tarixin arxivi heç də məhbəs deyil və tarixin arxivinə deyəndə heç vaxt yalnız müxalifəti düşünmək lazım deyil. Biraz yəni konstruktiv olmaq lazımdır. Bugün həmin o məmur kreslosunda oturub, bəlkə də radikal deyərdim, müxalifət çox yaxşı şeydir cəmiyyət üçün. Bəlkə də o radikal müxalifətdən daha çox ziyan verən məmurlar var bugün. Həmin o məmurları da cənab prezident deyib göndərəcəyi arxivə.
Asim bəy dedi ki, vətəndaşları seçkiyə dəvət eləmək lazım, elə eləmək lazımdır ki, səs vermədə iştirak eləsinlər. Amma Asim bəy, seçicini siz necə cəlb eləyə biləcəksiniz və gəlib səs verən seçicinizin səsini saxtalaşdırmayacaq ki, həmin seçki komissiyaları?
Məhz bu da siyasi işin mürəkkəbliyinin təsdiqidir. Biz təbii ki, peşəkar səviyyədə işimizi qurmağa çalışacağıq ki, məhz siz dediyiniz bu maneələri dəf edə bilək, siz dediyiniz bu çətin problemləri həll edə bilək. Məhz ona görə də bizə öz partiyamızı qurarkən bir fikri düşündük ki, əsas məsələ kəmiyyətlə bağlı deyil. Məhz ona görə də biz öz partiyamızı formalaşdıraraq məhz peşəkarlara üstünlük verdik və biz düşünürük ki, bu problemlərin hamısı həll ola bilər. Qanunvericilikdə insanlar var, bəli, söhbətin əvvəlində mən onlara toxundum. Lakin ən bilirsiniz, gözəl və müasir qanunla siyasi iradə saxtalaşdırmağa yönəlibsə, seçkilə saxtalaşdıra bilər. Siyasi iradədən çox şey asılıdır. Lakin eyni zamanda vətəndaşların seçki prosesində iştirak edən bütün qüvvələrin hazırlığında böyük bir rol oynayır. Biz çalışacaq ki, seçki prosesini ciddi müşahidə edək. Biz çalışacaq ki, seçkiyə vətəndaşları, seçiciləri cəlb eləyik. Eyni zamanda biz çalışacaq ki, Azərbaycanda şəffaflıq mühidini yaradan biz düşünürük ki, məhz bu mühid özü-özlüyündə artıq demokratiya aparan yoldur. Başqa bir yol bilmirik, başqa alternativ biz bilmirik. Hər hansı bir digər alternativ təhlükəlidir.
Asim bəy, təşəkkür edirəm. Mən bir daha xatırladım dinləyicimizə, Bakı Büromuzun bugünkü qonağı Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Asim Mollazadə idi. Onunla söhbəti biz aparırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı və Xalq qəzetindən Xalid Niyazov və Gün qəzetindən Qurban Yaqubovlu. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radyosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radyonun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radyosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radyosu.
Danışır Azadlıq Radyosu, verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu verilişi Azadlıq Radyosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları, ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə hazırlayıblar.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin ATƏT və GTZ Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 9-un yarısı, bir də gecə saat 12-nin yarısında efirdədir. Veriliş Gürcü və Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Bugünkü proqramda...
Amerika mənə yüksək bilik əldə etmək imkanı verdi. Amerika mənim professional olaraq iş təcrübəmin genişlənməsində mənə böyük şanslar verdi. Amerika mənə Azərbaycana böyük ümidlə qayıtmaq töhfəsini verdi.
Böyük bir dövlətdir. İstədiyini eləyir də hansı dövlətə qarşı qolu zoru da.
Birləşmiş Ştatların reytingi heç bir ölkədə Gürcüstandakı qədər yüksək deyil.
Kiçik Gürcüstan Birləşmiş Ştatların rəhbəri olduğu Dünya Koalisiyasının üzvüdür. Bununla Gürcüstan bu böyük həm də dost ölkəyə münasibətini bildirir.
Amma Ermənistanda əhalinin böyük hissəsi daha çox Rusiyaya meyil göstərir.
Hayastanım, Amani Amerika üçün.
Ermənistanda Amerikanın mövcudluğunu məhdudlaşdıran faktlardan biri budur ki, Ermənistan ərazisində Rusiyaya məxsus hərbi baza yerləşir.
İndi Azərbaycan antiterror koalisiyasında Amerika ilə müttəfiqdir. Birləşmiş Ştatların iri neft şirkətləri Azərbaycan neft sənayesini sərmayə qoyur. Keçən həftə Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya üzrə müavini Daniel Fried jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Azərbaycan Amerika üçün strateji əhəmiyyətli ölkədir. Vaşinqton seçki qabağı Azərbaycanda həm müxalifəti, həm də iqtidarı müdafiə edir. Amma ötən həftə Vaşinqton Postda çıxan yazısında təhlilçi Jackson Deer deyirdi ki, Ağ Ev Azərbaycanda ikili siyasət yeridir. Azərbaycanı nə Rusiyanın, Çinin ağuşuna tələmək istəyir, nə də onu Pentagonla ya da Amerikanın neft şirkətləri ilə əməkdaşlıqdan imtina eləməyə təhrik eləmək niyyətindədir. Bu, Amerikalı təhlilçinin yazdıqları idi. Bəs Azərbaycanda Amerika haqqında nə fikirdədilər? Rövşən Qəmbərov reportajını dinləyək.
Hi John, this is Sami Skip. How are you? Just called you to say.
Samir Qurbanov Amerikada təhsil alıb və indi Bakıda biznes sahəsində işləyir. Onun Amerikada pulsuz oxuması Amerika Dövlət Departamentinin dəstəklədiyi təhsil proqramı çərçivəsində mümkün olub. Samir deyir ki, Amerikada təhsil alması onun həyatında dönüş yaradıb.
Amerika mənə yüksək bilik əldə etmək imkanı verdi. Amerika mənim professional olaraq İş təcrübəmin genişlənməsində mənə böyük şanslar verdi və Amerika mənə Azərbaycana böyük ümidlə qayıtmaq töhfəsini verdi.
Samir onu da deyir ki, Amerikada təhsil savadı artmayıb, həm də dünya görüşü tamamilə dəyişib.
İstəsək də, istəməsək də, ana, ata nəvazişi daim hər bir övladın üstündədir Azərbaycanda. Yəni, valideyn qocalır və tam öz əmək qabiliyyəti itirsə belə, son nəfəsində də nəsə öz övladına vermək istəyir. Yəni, mənəvi istər material olaraq. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan təcrübə ki, insana aşılayır ki, sərbəst ol, müstəqil ol və öz həyatını özün qur, öz qərarını özün ver, bu çox müsbət aldı. Bu müsbət aldı valideyn köməklə, amma valideyn, yəni o demək, insan asılı vəziyyətə düşürlər mənədə, müəyyən və valideynlər olmayandan sonra və insan artıq öz müvazinətini itirir.
Samir kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi müxtəlif proqramlardan bəhrələnənlər az deyil. Xüsusən Amerika Kongresi Azərbaycana birbaşa yardımı qadağan eləyən 907-ci düzəlişin fəaliyyətini müvəqqəti dayandırandan sonra belə proqramların sayı daha da artıb. Buna səbəb isə Azərbaycanın Amerikanın rəhbərliyi elədiyi beynəlxalq antiterror koalisiyasına qoşulmasıdır. İndi Azərbaycan əskərləri Əfqanistanda və İraqda xidmət göstərirlər. Amerikanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqramlar təkcə sosial sahələri əhatə eləmir, Amerika Azərbaycana hərbi yardım da eləyir, bundan başqa demokratiyanın inkişafına yardımlar ayırır. Amma buna baxmayaraq Azərbaycanda Amerika haqqında ictimai rəy bir mənalı deyil. Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinləri dinləyək.
Amerikan təşəbbüsü terrorizmə qarşı bütün dünyada koalisiya yaradıb terrorizmə qarşı mübarizəsində bizləm dəstəkləyirəm. Yaxşı işdir. Doğrudan insanlar gəli sakit yaşasınlar hərəsi öz ölkəsində və təbaki günlərinə əmin olmalılar ki, onları heç nə gözləmir.
Mən deyərəm ki, böyük bir dövlətdir, böyük bir dövlətdir. İstədiyini eləyir də hansı dövlətə qarşı. Yəni, bu, mən qüvvətliyəm, böyükəm. Qolu zoru da.
Resursə Amerika və Azərbaycanı, eto plus.
Amerikanın Azərbaycanda mövcudluğu müsbət aldı. Həm siyasətdə, həm iqtisadiyyatda, həm də mədəniyyətdə. Yada salın, 1993-cü, 94-cü illərdə necə yaşayırdıq? Çörək növbələri vardı. İndi isə bunlar yoxdur. Məhz Amerika bizə kömək elədi. Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayələr qoydu.
Mənim fikrim mənfidir. Onlar düzgün siyasət aparmırlar bir növ. Yəni,
ancaq bir neft söhbəti var burada. Yəni neftə görə Amerika maraqlıdır ki, Azərbaycanda müəyyən stabillik olsun, siyasi və iqtisadi stabillik. Yəni budur.
Amerika həm insan haqlarının qorunmasında, həm insan haqlarının təmin olunmasında, ümumiyyətlə hər bir sahədə Amerika kifayət qədər normal və necə deyirlər, yaşamalı yerdir.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanların fikirləridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli isə deyir ki, Amerika Azərbaycanın strateji müttəfiqi olmaqla yanaşı, həm də onun müstəqilliyinin qarantıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan onu müstəmləkə kimi görmək istəyən dövlətlərə qarşı duruş gətirmək üçün Amerikaya arxalanır. O cümlədən öz əsas təbii sərvəti olan nefti sərbəst şəkildə dünya bazarlarına çıxarmaqda. Azərbaycan hakimiyyəti də aparıcı müxalifət qurumları sayılan partiyalarda Amerikanı Azərbaycanın yaxın dostu sayır. Amma fərqli düşünənlər də var. Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacı Ağa Nuri deyir ki, onları xüsusən İraqda aparılan hərbi əməliyyatlardan dinc əhalinin və İslamın müqəddəs məkanlarının ziyan çəkməsi narahat eləyir.
Bugün Azərbaycanda İraq hadisələrində və məxsusən də İraqdakı müqəddəs məkanlara Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmlə eləməsi Nəcəf Əşrəf Dəli Əleyhissalamın hərəminə, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının 95-98% müsəlmanlardan ibarətdir və o müqəddəs məkanların daim ehtiramı bizdə gözlənilir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının son hadisələrdə, yəni İraqın işğalında yer etdiyi səhv, məxsusən, Amerikanın nüfuzuna çox böyük xələl gətirdi.
Bundan başqa İslam Partiyasının sədri hesab eləyir ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına yetərincə kömək eləmir, Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejimə birbaşa yardımlar göstərir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, İraqda baş verənlər əsasən müsbət yöndə olan dəyişikliklərdir.
Faktiki nəticələrə görə hər şey qiymət vermək lazımdır və nəticə bundan ibarətdir ki, uzun illərin diktaturasının hökm sürdüyü İraqda seçki keçirildi. Bütün o terrorlara baxmayaraq insanlar gəldi seçkilərə. O şərtlər daxilində mümkün olan həddə qədər demokratik seçki keçirildi. Və indi koalisyon bir hakimiyyət qurulmaqla İraq ictimaiyyətinin iştirakı ilə, ən müxtəlif kəsimlərin iştirakı ilə İraq yenidən artıq təşkilatlanıb, yenidən qurulur. Hamının gözünün qabağında bu proses baş verir. Vaxt var idi ki, İraqda dünyanın ən qəddar bir diktatorluğu var idi. İraq vətəndaşları uf deyilmədən yüz minlərlə birdən kimyəvi silaha verilib qırılırdılar.
Bu da Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimlinin fikirləri idi. Amerikada təhsil almış Samir Qurbanov deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif ölkələrdə apardığı hərbi əməliyyatlar bəzən bu ölkə haqqında təsəvvürlərdə mənfi çalarlar yarada bilər. Amma onun fikrincə, belə rəylər Amerikada müəyyən dövrdə hakimiyyətdə olan ayrı-ayrı şəxslərin yürütdüyü siyasətlə bağlı ola bilər. Amerikanın özündə olanda isə bu ölkənin həqiqətən də millətindən, dinindən asılı olmayaraq, bütün insanlara bərabər yanaşan azad cəmiyyət olduğunu şahidinə çevrilirsən.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Gürcüstanda demək olar hamı hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar dünyanın ən güclü ölkəsidir, xüsusilə də Amerika Prezidenti George Bush'un Tiflisə səfərindən sonra. Bush'un səfəri bu il Gürcüstanda ən vacib hadisə hesab olunur. Gürcü hökuməti Birləşmiş Ştatları özünün əsas müttəfiqi sayır. Amerikanın hərbi iqtisadi köməyi əvəzində demokratiyanın yayılmasında yardımını vəd edir. Tiflisdəki əməkdaşımız Nino Rodanaya Gürcüstanda Amerikalılara münasibətdən danışıb. Onun reportajını Arifə Kazımova çatdıracaq. Gürcüstanda Amerika Birləşmiş Ştatlarına xüsusi münasibət var. Intermedia şirkətinin rəhbəri, indi Amerikada yaşayan Nino Caparidze deyir ki, şirkətin sifarişi ilə apardan araşdırma göstərib ki, Amerikanın reytingi kifayət qədərdir. Amerikaya çox yaxşı münasibət var. Əhalinin 70% Birləşmiş Ştatlar haqqında yaxşı fikirdədir. İntermedianın başqa ölkələrdə apardığı araşdırmaları müqayisə eləsək, Birləşmiş Ştatların reytingi heç bir ölkədə Gürcüstandakı qədər yüksək deyil. Gürcüstan parlamentinin üzvü Levan Berzenişvili Birləşmiş Ştatları dünyanın yeganə hegemon dövləti, liderliyinin tanındığı ölkə adlandırır. Vaşinqtonun qlobal
qlobal qərarları tez-tez başqa ölkələrin iştirakı olmadan qəbul eləməsini cənab Yerzenişvili xüsusi məsuliyyətlə izah edir. İraqda gürcü hərbi kontingentinin peyda olması isə Levan Yerzenişviliyə görə çox mühüm faktor.
Murçevulin Nişnolobis Faktoriya.
Atana Sakatulu, Monacil Lops,
İkisi Çiçücüstan Birləşmiş Ştatların rəhbəri olduğu Dünya koalisiyasının üzvüdür. Bununla Gürcüstan bu böyük həm də dost ölkəyə münasibətini bildirir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Gürcüstanda Amerika barədə başqa cür fikirləşən azdır.
Hazırda İraqda 800-dən çox Gürcü əsgəri var. Miqyası Gürcüstan ordusunun tərkibini nəzərə alsa, Gürcülər beynəlxalq koalisiyada ən böyük qüvvələrdən biridir. Hərbi məsələlər üzrə ekspert İraqlı Aladaşvili deyir ki, İraqda Gürcü əsgərlərinin çoxluğunun Birləşmiş Ştatlara təkanın əlamətindən başqa əhəmiyyəti də var.
Oğlum harda gərəsər nişnaps.
Bu rəmzi yardım reallıqdır. Əslində, orada Amerikanın təxminən 137 minlik qüvvəsi var. Bununla müqayisədə gürcülərin qüvvəsi heç nədir. Amma Amerikalılar üçün bu rəqəm kiçik olsa da, bizim üçün əhəmiyyətlidir.
İraqlı Aladaşvili hesab eləyir ki, İraqda bircə gürcü bölüyü də olsaydı, bəs eləyərdi. Amma cənab Aladaşvili məsələnin başqa tərəfini də qeyd eləyir. Onun fikrincə, Gürcüstan Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığını inkişaf elətdirmək istəyir. Yeni proqramların maliyyələşdirilməsi də vacibdir. İndi gürcü ordusunun ən güclü hissəsi Amerikanın təlim və təchiz proqramı əsasında hazırlanan hissəsidir. Bu günlərdə Amerikanın dövlət başçısı İraqda yaralanan gürcü əsgərinə baş çəkib. Əsgər Mikhail Kutateladzenin şöhrət ordeni ilə mükafatlandırılması Bushun Gürcüstana səfəri zamanı yüksək
qiymətləndirildi.
Gürcüstan parlamentinin üzvü Levan Berzenişvili deyir ki, Amerikalıların cazibəsi ictimai prinsipə əsaslanır. Bu prinsipə görə hamının şansı
eynidir.
Çox özünə məxsus ölkədir. Bu ölkəni hiss eləmək, insanlığın gələcəyini hiss eləməkdir. Kimsə New York'u görübsə, deməli, deyək ki, 22-ci əsr Gürcüstanda olub. Mənim Amerika cəmiyyətinə hörmətim ən demokratik, ən güclü, həm də ən məsuliyyətli ölkəyə hörmətdir. Bu ölkəyə ki, elə qanunları var ki, ola bilər prezidenti yaxşı deyil, amma ölkə nə də lazımdır?
Amerikanın necə lazımdır elə ölkə olması fikri ilə Tiflisdə çoxları razıdır. Amma elələri də var ki, Amerikalıların təhlükəli ola biləcəyindən ehtiyatlanır.
Şabdxız xətəbs.
Siyasi hegemon dünyaya həm siyasi, həm sosial, həm də məişət qaydalarını diktə edir. Bu, obyektivdir. Subyektiv olan odur ki, hegemon milli sərhədləri pozur, mentalitetə daxil olur, yəni dövlətlərin ənənəvi həyatına girir. Bu isə çox
pisdir.
Gürcüstanda amerikanlaşma prosesinin getməsi mənim xoşuma gəlir. Gürcü xalqı da bizim bərabərləşməyimizi, dostlaşmağımızı istəyir. Amerika barədə xüsusi fikirlər Amerika mədəniyyətindən danışanda ortaya çıxır. Respublikaçı Levan Berzenişvili bu faktı rəqabət üçün əlverişli sayır.
Kino
istehsalı, mədəniyyət, McDonald's-a gəlincə, kimsə bunların ölkəni məhv elədiyini düşünürsə, məncə yanılır. Axı Xaçapuri Big Mac-la əməkdaşlıq eləyir. Hər şey adamların yaşından asılıdır. Ona görə də Amerika mədəniyyəti əlbəttə milli mədəniyyət üçün təhlükədir. Amma eyni zamanda rəqibdir. Öz mədəniyyətini güclülərlə mübarizədə qorumaq lazımdır.
Gürcülərin Amerikaya münasibəti George Bush'un Tiflisə səfəri zamanı özünü göstərdi. Ölkədə heç bir anti-Amerika aksiyası keçirilmədi.
Artsərti anti-Amerika uli aksiyar da var tola.
Bu, Gürcüstandan Nino Rodonayanın reportajı idi. Ermənistanda vəziyyət xeyli fərqlidir. Bu ölkənin əhalisi də, hökuməti də daha çox Rusiyaya meyil edir. Bunu araşdırmaların nəticələri göstərib. Nani Acimyanın reportajını dinləyək, reportajla bizi Şahnaz Bəylər qızı tanış eləyəcək.
Cənubi Qafqazda hansı ölkənin təsiri daha güclüdür? Bu sualı Ermənistanın Strateji Milli Araşdırmalar Mərkəzi verib. Bütün Ermənistanda aparılan sorğunun nəticələri isə belədir.
Respondentlərin 60% deyir ki, Ermənistanda Rusiyanın təsiri hamıdan güclüdür. 17,5%-nə fikrincə, Avropa Birliyi yalnız 11,3% isə hesab edir ki, Birləşmiş Ştatların təsiri daha böyükdür. Eyni zamanda ermənilərin fikrincə, Azərbaycan və Gürcistanda daha güclü təsirə malik ölkə bir mənalı olaraq Amerikadır. Hər iki ölkədə sorğularda Birləşmiş Ştatlar birinci yerə qoyulur. Rusiya isə kifayət qədər arxada qalır. Eyni sosioloji sorğuda belə bir sual da qoyulub. Siz Amerikanın Ermənistanda siyasətini necə qiymətləndirirsiniz? Respondentlərin çoxu bu siyasətdən razı qaldıqlarını bildiriblər. Qeyd eləmək lazımdır ki, əhalinin böyük hissəsi Rusiyaya rəğbət göstərsə də, Amerika vətəndaşlarına da yaxşı münasibətdə olanların sayı çoxalır. Politolog Ağası Yenokyanın fikrincə, Amerika ilə bağlı stereotiplər mövcuddur.
Amerika ilə qafatka mikani stereotip.
Stereotiplərdən biri həm də ən əsası odur ki, Amerika çox varlı ölkədir və bu ölkə ilə əməkdaşlıq bizim ölkəyə də zənginlik gətirər. Başqa bir stereotip isə budur ki, Birləşmiş Ştatlar çox əzəmətli dövlətdir və məhz buna görə onunla əməkdaşlıq vacibdir. Üçüncü stereotip də var ki, Amerika ölkələr arasında intriqlar yaradır, tələ qurur. Bu halda Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığa adi vətəndaşlar ehtiyatla yanaşırlar. Odur ki, cəmiyyətin münasibəti bu üç fikrin simbiyozu kimi yaranır.
Tənçol simbiyoz nə? Hasara qaqan tanış motəçun nədə?
Bütün stereotiplərə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların Ermənistana təsiri artmaqdadır. Bu baxımdan ekspertlərin fikrincə, Ermənistan axırıncı yerdədir, amma inkişaf görünür. Məsələn, ötən ilki sosioloji sorğular əhalinin çoxunun Ermənistanın NATO-ya üzvlüyünün əleyhinə olduğunu göstərirdisə, bu ilin iyununda aparılan sorğu göstərir ki, Ermənistan vətəndaşlarının 35% ölkənin NATO-ya üzvlüyünə razıdır. 34% isə bunun əleyhinədir. 31% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir. Amerikanın Cənubi Qafqazda iştirakının artması nə ilə bağlıdır? Politoloqlar hesab edirlər ki, bunun birinci səbəbi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, ikinci səbəb isə İraqda müharibədir. Üçüncü səbəb budur ki, Birləşmiş Ştatlar hökumətlərə bələd olmaq, iqtisadiyyatının azad olmağını istəyir. Nəhayət, dördüncü səbəb oldu ki, Amerika Rusiyanın regionda iştirakını məhdudlaşdırmağa çalışır. Çünki bu ölkə hələ də Bu prioritetləri ümumiləşdirən ekspert Stepan Səfəryan belə nəticəyə gəlir.
Stepan Səfəryan yedirəqatsnumə.
Bugün bizim regionun münaqişələrinin həllinə neft planlarının reallaşdırılması yox, sadəcə Rusiyanın təsirinin azaldılması kontekstində baxılır. Yəni, münaqişələrin mövcudluğu Rusiyanın təsirinin saxlanması vasitəsidir. Və beləliklə də aksiom irəli sürülür ki, bu münaqişələr həll olunarsa, böyük oyun bitəcək. Bu böyük oyun bizim regionda gedir və oyunun nəticəsi olaraq rəqiblərdən biri regiondan çıxmalıdır.
Ermənistanda Amerikanın mövcudluğunu məhdudlaşdıran faktlardan biri budur ki, Ermənistan ərazisində Rusiyaya məxsus hərbi baza yerləşir. Amma məsələ burasındadır ki, Ermənistanın xarici siyasəti Azərbaycan və Türkiyədən çox asılıdır. Xarici təhlükələrin neytrallaşdırılması vəzifəsi gündəlikdə qalır. Amma Ermənistan indi elə bir şəraitdədir ki,
Rusiya ilə sıx hərbi əməkdaşlığımız vardı və bu əlaqələr o vaxta qədər normal inkişaf edirdi ki, Rusiya Ermənistana qarşı müstəmləkə siyasəti yeritməyə başladı. Bundan sonra əlbəttə Rusiyanın Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı hərbi siyasətə çevrildi.
Bu, Yerevan Dövlət Universitetinin rektoru dosent David Aganisyanın fikri idi. Ermənistan-Amerika hərbi əməkdaşlığına gəlincə, bu sahədə addım atılıb. İlin əvvəlində Ermənistan-İraqa 50 nəfərlik qüvvə göndərib. Onda qeyd edək ki, Amerikaya meyil Ermənistanın daha çox müxalifətində gündən günə artır. Əvvəl Rusiyaya rəğbətlərini açıq bildirən bəzi müxalifətçilər indi Birləşmiş Ştatlara meyil eləyir, ingilis dilini öyrənir, Amerikaya səfərlərə gedirlər. Amma bunu Ermənistan parlamenti çoxluğuna və də hökuməti formalaşdıran əsas partiyalara aid eləmək olmaz. Odur ki, hökumət balanslı siyasət yeritməyə çalışsa da, Ermənistan Rusiyaya meyilli ölkə olaraq qalır. Politolog Ağası Yenokyan.
Ռուսաստանի նկատմամբ սիմպաթիան գնալով նվազում է,
Ռուսիա ռեղբետ ազալմակտադր։ Ախ Ռուսիա Ermənistanda nə eləyir? Zavodları alıb, o zavodlar hələ işləmir. Elektrik sistemini alır, ondan sonra şəbəkədə daha tez-tez qəza baş verir. Bununla da Rusiyaya yaxşı münasibət pisləşir. Bəlkə bu onunla nəticələnəcək ki, boşluğu Amerika dolduracaq. Amma məsələ burasındadır ki, Ermənistan xaric üçün qapalıdır. Bizim çox yaxşı təsəvvürümüz var Amerika nədir, Rusiya nədir. Amma yəqin ki, çoxlarının təsəvvürləri bizim siyasətçilərin danışıqlarına ya da filmlərə əsaslanır.
Amerika haqqaqan qorxuşları patmazlarız.
Bu, Yerevandan Nani Acimyanın reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan Gürcü Erməni xidmətlərinin ATƏT və Cəsizi Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-un yarısı, bir də gecə saat 12-in yarısında efirdədir. Proqram Gürcü Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Amerikanın Qafqazda necə göründüyündən danışırdıq. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər. Thank you.